Вы на хвалях радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі Ганна Соусь. У гэтую гадзіну эфіру ў нашым эфіры дзве перадачы «Праскі акцэнты. Дом літаратара», але пачнем мы праграму выпускам міжнародных навінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявілі, што еўразвяз павінен мець больш дзейсныя механізмы пакарання дзяржаваў сябраў еўразвязу, дэфіцыт бюджэту якіх перавысіць устаноўленыя ліміты. Паводле Меркель, неабходна ўнесці адпаведныя змены ў лісабонскую дамову, якая вызначае асноўныя прынцыпы функцыянавання еўразвязу. Лідары Францыі і Нямеччыны сустрэліся ў французскім горадзе Давіль. Тут адкрыўся ўвечары ў панядзелак трохбаковы саміт, у якім акрамя Меркель і Сарказі ўдзельнічае таксама прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў. Асноўныя перамовы кіраўнікоў трох краінаў пройдуць ва аўторак. Украінскія кампаніі будуць здабываць нафту і газ у Венесуэле. Пра гэта заявілі сёння прэзідэнты дзвюх краінаў Віктар Януковіч і Уга Чавес пасля перамоваў у Кіеве. Акрамя таго, як паведаміў Януковіч, Украіна бліжэйшым часам пачне транспартаванне венесуэльскай нафты ў Беларусь па нафтаправодзе Адэса-Броды, а не чыгуначным транспартам, як было дагэтуль. У Ёмені асуджаны да смяротнага пакарання ваеннік Аль-Аль-Каіды, прызнаны вінаватым у арганізацыі шэрагу тэрактаў, накіраваных супраць ваенных кропак і аб'ектаў нафтавай індустрыі. Салех Аль-Шош прызнаў сябе вінаватым у арганізацыі як найменей 7 выбухаў, у выніку якіх загінулі некалькі чалавек. Ён заявіў, што не будзе аспрэчваць прысуд. Кандыдат на пасаду мэра Москвы Сергей Собянин заявіў, што не мае цэльнай праграмы працы на гэтай пасадзе. На сустрэчы з дэпутатамі Маскоўскай гарадской думы Собянин выказаў надзею, што такая праграма будзе сфармуляваная сумесна з імі, а таксама з шараговымі грамадзянамі і грамадскімі арганізацыямі. Кандыдатура Сергея Собяніна на пасаду мэра будзе разгледжана дэпутатамі на пазачарговым паседжанні 21 кастрычніка. У падтрымку Собяніна выступіў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Расія і Польшча ўзгаднілі пытанне транзыту і паставак газу. Расійская кампанія «Газпром Экспорт» і польскія кампаніі ўзгаднілі пытанне паставак газу ў Польшчу і яго транзыту ў Еўропу па польскай тэрыторыі, паведамляе «Інтэрфакс». Перамовы прайшлі ў Маскве пры ўдзелі прадстаўнікоў урадаў абедзвюх краін і Еўрапейскай камісіі, парафінаваныя адпаведныя праекты дакументаў. Візит прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайці ў Беларусь можа выклікаць незадаволенасць Крамля, які канфліктуе з Александрам Лукашэнкам, сцвярджае палітычны аглядальнік Кястуціс Гірнюс, паведамляе інфармацыйны партал Дэлфі. З іншага боку, празмернае імкненне дагадзіць Расіі прынясе Літве больш шкоды, чым карысці, лічыць ён. Прэзідэнт Літвы Далі Грыбаўскайці наведае Беларусь 20 кастрычніка. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што не адступіць ад свайго пляну павялічыць пенсійны ўзрост, нягледзячы на масавы пратэст, які працягваюцца ўжо тыдзень. У краіне страйк прывёў да спынення 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, блякадзе паліўных тэрміналаў і спынення паставак бензіну на сотні аўтазаправак. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння прыбыў у Іран. У часе сустрэчы з ім кіраўнік і духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заклікаў Ірак да хутчэйшага фармавання ўраду. У японскім горадзе Нагоя сёння адкрылася 10-я канферэнцыя краін-удзельніц канвенцыі ААН аб біялагічнай разнастайнасці. Удзельнікі канферэнцыі з больш як 190 краінаў абмяркуюць новы план захавання разнастайнасці відаў і экасістэм на зямлі. У Кіргізстане прыступіла да працы міжнародная камісія па вывучэнні фактаў і прычынаў міжэтнічных сутыкненняў на поўдні краіны. Каардынатарам экспертнай групы з'яўляецца арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропы. На хвалях радыё «Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры а 6 гадзіне.